Jirgi Talks.
Rodák z Martina, absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vrcholový manažment ľudí a firiem je súčasťou jeho profesionálneho života už viac ako 20 rokov. Stal v čele medzinárodných spoločností ING Nationale Nederlanden, poisťovne Allianz alebo v poisťovni Egon. Aktuálne vedie najväčšiu zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Stravko. Vítaj v podcaste Jirgi Talks.
Ďakujem veľmi pekne.
Tento podcast pripravujem v spolupráci s portálom Aktuality.sk a naši poslucháči, ktorých už je požehnanie, sú zvyknutí na také dve základné otázky, ktoré svojim hosťom kladiem a sú také veľmi na telo. To rovno dám, všetky ostatné už budú len ľahšie, sľubujem. Kto si ty jednou vetou?
No v prvom rade ďakujem, že si ma oslovil a budem rád, keď sa budeme úplne normálne rozprávať. A ja si myslím, že som normálny človek, ktorý vyrastol v malom meste, vždycky túžil potom žiť normálny život. Ja si myslím, že žijem úplne normálne, snažím sa ho nejako nielen prežívať, ale žiť a snažím sa nejako tento čas na zemi stráviť zmysluplne.
Skvelé. A aké sú tri slova, ktoré ťa charakterizujú?
No, podľa mňa ten, kto ma nepozná úplne, tak povie, že som prísny a tvrdý. Ten, kto ma spozná, tak povie, že to srdiečko je celkom OK. A tri slova, mám rád ľudí, mám rád rodinu, lebo myslím si, že tá rodina už v akejkoľvek forme, to znamená, či som v nej trávil detstvo a v tom detstve mi dala nejaký základ. Ak môžem byť obširnejší, vždy sa k tomuto vraciam rád, že tí starí rodičia kedysi vychovávali tie deti a poviem to tak, že ja sa musím poďakovať totalite, že bola v tom, že mne dala krásne detstvo. Takže ak môžem rozvinúť tú otázku,
smelo.
Tak v podstate ja som dostal si myslím veľmi dobrý hodnotový základ, či už od svojich starých rodičov alebo od svojich rodičov. A myslím si, že tá komunita alebo človek je tvor spoločenský. Je veľmi dôležitá, ktorá je okolo neho. Čiže ja si myslím, že som úplne normálny chalan, ktorý sa snaží dávať život so všetkým, ako ide, aj s dobrým, aj zlým.
Perfektne.
Jirgi Talks vám prináša Jirguš Holéci v spolupráci s Aktuality.sk.
A ty si v zásade podľa mňa čítal alebo otázky, ktoré teda nemám pripravené, ale možno si dostal echo, o čom sa budeme venovať, lebo načrel si veľmi pekne do toho detstva, to je tej výchovy a hodnot od starých rodičov a týchto vecí. A tam aj som chcel smerovať ten úvod našej diskusie, že aké ty si mal detstvo, aká to bola doba?
Ja som mal podľa mňa fantastické detstvo, lebo školu som mal pred barákom, ktorú tesne dostávali, lebo vznikalo nové sídlisko. Tým, že Martin bolo veľmi, by som povedal, za totality bohaté mesto, bola tam fabrika, extrémne veľa tam bolo škôl, či už stredných, alebo učňoviek. Tým, že tam bolo veľa mládeže, tak všetky, by som povedal, kádre boli venované jednak štúdiu, ale bolo veľmi dobre, že sa investovalo do športu. Bolo strašne veľa telovýchovných jednot, čiže moje detstvo bolo o športe. A tým, že ten, kto pozná Martin, volá sa tu Turčianska záhradka, keď sa otočíš kdekoľvek, tak sú hory. Čiže tá príroda bola na dosah a všetky linky autobusov končili v nejakej hore, hej, keď človek chcel ísť na úvodzovkách perifériu. Takže ja si myslím, že to detstvo bolo za mňa fantastické. Samozrejme tie defekty typu, že máme všetci Rogery, alebo dedíme paperové bundy po susedoch, alebo že máme všetci tie roláky po krk, boli automatické, ale na druhej strane si myslím, že, a možno to poviem to, čo sa možno spýta, že tá určitá uniformita dávala rovnoprávnosť do toho detstva.
Okay.
Ako náhle ja som bol aj po tej fáze, keď sa zmenil režim a tam sa ten hodnotový systém vzhľadom na ten deficit, ktorý sme mali z toho, že sme nemali peniaze a určité formy tovaru, tak sa začali vytvárať medzi ľuďmi určité priepasti a myslím, že doteraz s týmto komplexom nedostatku bojujeme a snažíme sa ako Slováci preukazovať takými no nesprávnymi vecami. To znamená, snažíme sa mať viacej majetku, ako keby sme sa snažili byť bohači znútra.
OK. Akému športu ty sa venoval v detstve?
No, tak ako každé detsko, pred barakom všetko, čo bolo, ale atletika ma veľmi bavila a myslím si, že to behanie je niečo, čo mňa extrémne bavilo. Mali sme tam Martinské hole, čiže lyžovanie bol kľúčový šport, to je základ Martinčana. A tým, že tam boli...
To ešte vtedy určite fungovala tá sedačka z Martina až hore.
To bola fantastická vec, to je presne to, čo možno, že narážaš presne na to, že ja som zažil to, že som nastúpil ráno v sobotu na mestskú linku, vystúpil som na stráňach Martine, prešiel som 200 metrov, sadol som na lanovku a vystúpil som v krásnej výške v zasneženej krajine. Čo teraz zažívame všade v Rakúsku, hej, že prídeme a toto sa udeje. A my sme to mali priamo pod nosom, len v tej chvíli sme si neuvedomali tú... ten rozmer toho, čo vlastne máme pred sebou.
To bohatstvo toho vlastne.
To bohatstvo a hlavne, hlavne, no kto dneska vybuduje takú sedačku?
No dneska už asi nikto. No.
Nikto.
Tá je akože naozaj, to bola extrémna. A na druhej strane asi sa na ňu bolo treba hodne dobre obliecť, lebo ona nejakých pár minút musela ísť.
Ona išla hore viac než 20 minút. Ešte cesta hore bola dobrá, ale horšie bolo to tým, že som Martinčan a viem, čo to znamená slnko na Martinských holiach. Čiže kým svieti slniečko, tak o tretie je raj. A o štvrt na štyri, alebo o pol štvrtej, keď to slnko zapadne, tak vtedy príde troška zimka. A keď človek sadne na tú sedačvočku, o
taký štvrtej, spotený, dobre
po taký celom. Dobre spotený, tak tých 20 minút dole je fakt zaujímavých.
To už potom len ale v tom sede ide rovno do toho autobusu. Áno,
ľudia vystupujú veľmi skrehnutí. Teda vystupovali dneska, sa to už bohužiaľ. Čiže, aby som opravil, to detstvo bolo za mňa fantastické. Jedine, čo mi chýbalo, bol čas. Ale aktivity a rozmanitosť a to, čo si myslím, že chýba dneska, vidím pri mojich deťoch a myslím si, že tam sa musíme zlepšiť a má to dlhodobý vplyv na všetko a to troška začnem do toho odboru, kde teraz robím, že určité výkonnostné limity, ktoré sme museli plniť ako deti, či už to boli skoky cez kozu, trampolíny, výmyky, boli pre zdravý vývoj toho dieťaťa kľúčové. Aj pre psychiku, aj pre fyzickú zdatnosť, takže za mňa detstvo super.
Ako si vnímal školu?
Ja som vnímal školu tak, že bola to súčasť môjho života, veľmi významná a tým, že som dyslektik a dysgrafik, tak samozrejme slovenčinu a diktáty som moc nemal v obľúbe. Ale samozrejme matematické predmety, fyzikálne, tak tie som miloval.
Či bolo to o tom, že zapojiť logiku? Tam to ťa bavilo?
To akože, no áno, tam, kde treba rozmýšľať, to ma baví. Tam, kde sa bolo treba naučiť, tak na zemepise som vždycky ukazoval to, čo všetci jedným prstom, ja celou rukou.
Väčšiu plochu si mal, asi väčšiu áno, plochu, väčšiu šancu trafiť.
Väčšiu plochu tam, kde bolo treba. Čiže áno, toto, to by som povedal veci, kde sa bolo treba nabifliť, lebo tak sa to, keď si volalo, témy moc nešli, ale však, kde bolo treba dať logiku, tak to mi išlo perfektne. A vrajím, škola bola super, ja som mal školu 20 metrov od domu v odzovkách, čiže rovno taška niekam. A jedným problém bol, že z mojej triedy bolo vidno priamo na náš vchod, nášho paneláku, čiže
keď som chcel videla, byť... kedy si odchádzal z domu.
No hlavne, keď som bol chorý, tak som zrovna nemohol ísť vonka, lebo to videla. Tak som lozil cez okno. Zadne.
Z druhej strany, výborné. Výborné. Tak je to o flexibilite a vynachádzaní sa. A to aj tá matematika vlastne ponúka takéto riešenie. Áno, že áno, áno. Tam k tomu výsledku sa dá dopracovať častokrát viacerými spôsobmi.
A vravím to s obľubou všade, že mal som veľké šťastie, že keď ja som bol na tej základnej škole, tak sa kúsok obďaleč v Martinskom skanzeme točila Perimbaba a doteraz na to nezabudne, ako behli do triedy Jakubisko a Tito a povedali, potrebujeme malého, okatého, potrebujeme ryšavého, potrebujeme takto a takto zobrali 20 detí a sa natáčať Perimbaba, čiže...
Čiže ty si vlastne herec?
No, trojsekundový.
A tak čo by za to niektorí dali?
Áno, 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 ale je pravda, že každé Vianoce mám chvíľku, ktorú si nikto nevšimne.
Áno, že treba ten film pozerať pozorne, nežmurkať, lebo môže, áno, môže prespať zrovna tú pasáž. Hej, hej.
Hlavne na to upozorujem deti, že teraz príde ten moment, kde asi by ste mohli vidieť otca a nikdy si to nikto nevšimne. Takže áno, bola to veľmi významná úloha.
Perfektné. A ako vnímaš potom tvoj progres smerom k strednej škole a športu a týchto prepojení, ako to plynulo ďalej.
No toto je presne to, čo som vravil, že ja som si vybral tú strednú školu aj podľa toho, že akú má telocvičňu, aké má kružky, ako ďaleko od plavárne, lebo som miloval plávanie, čiže mne z toho vyšla stredná priemyselná škola v Martine, ktorá bola cestou na plaváreň, čiže kúsok za plavárňou, rovno po tou školu atletický štadión a priemyselná škola v Martine stredná mala krásny atletický štadión vlastne aj s futbalovým ihriskom. Čiže
Ideálne podmienky.
No ale hlavne gymnázium by som asi nezvládol. Tam sa muselo učiť a na tie priemyslovky, keď troška človek porozmýšľa, tak si myslím, že ju vie zvládnuť.
Čiže tam boli rysovanie a takéto veci už prvé?
Toto som zle odhadol, lebo som si myslel, že sa tam budeme len matematikovať a fyzikovať a keď prišli prvé hodiny rysovania s tušom, tak to ma prekvapilo, ale tak podarilo sa to.
Mal som a to už je nejaký ten piatok v podcaste Martina Herža, ktorý absolvoval veľmi podobný charakter školy a jeho to naopak veľmi bavilo a on tam objavil svoj obchodný talent, on to začal predávať spolužiakom, že vedel nakresliť prevodovku a podobné veci.
Takto, tento talent si myslím, že ja som bol na vysokej škole technickej, prevodovka bol kľúčový predmet a myslím, že to môžeme spomínať, ale patrilo k tým minulým dobám, že všetci bombovali, to znamená, základom skúšky bolo spraviť, keďže sme vedeli 100 otázok, tak 100 bomb, tie sa zašili do saka. A jasné, keď sa kreslila prevodovka, tak tí, čo to vedeli kresliť, tak to nakreslili a tí, čo boli nekresliči, tak im za to zaplatili či na brigádu. No a potom boli tí, ktorí to sprostredkovali, kde som sa radil ja.
Middleman, to je akože dobré, to je veľká obchodná
takže zručnosť. Áno, že mal som aj prevodovku, aj peniaze, aj všetko bolo v poriadku.
To je optimálny stav, dobrý východiskový stav.
Áno. Čiže takto to nejako bolo. Ale je pravda, ja si myslím, že vysoká škola, tá stredná je ešte o tom učení. Hej, že tam sa musíš učiť a predsa len aj tí stredoškolskí profesori sú takí s tou, jak sa to volalo?
Trstenicou.
A už tí vysokoškolskí veľakrát zaznelo z ich úst, veď vás naučí život. Táto škola vás má naučiť, ako sa má žiť. Takže ja si myslím, že tá škola bola hlavne o tom, aby sme vedeli využívať to, čo nám ten život dáva.
OK, super. Čiže vedeli vidieť príležitosti, vnímať ich a využívať ich vo svoj prospech.
Presne tak.
A to bolo presne to, viem, že tu je dopyt, tu je ponuka, treba tie strany spojiť, oni sa nevedia dohodnúť same. No.
Lebo tí kresliči sú introverti, oni to radi kreslia, ale nikomu nenapadne, že by to mohol nakresliť pre niekoho druhého.
Presne tak. A toto bol krok k poisťovníctvu, kde vlastne si začal nachádzať to, že to prepojenie medzi nazvem to, že spotrebiteľom a tým, kto to vie ponúkať.
Ten krok k tomu poisťovníctvu bol veľmi jednoduchý, že keď som ja končil, tak boli také programy, volalo sa to, že internship, čiže človek mohol ísť do zahraničia po roku po štúdiu a prijala ho buď Amerika, alebo ho prijali Nemci, whatever. A záver bol taký, že som išiel do Mníchova, tam som bol určité obdobie v rámci tohto, tam som išiel do Spojených štátov, kde som pôsobil, brigadoval v Grand Canyone a poviem to tak, že tam boli dve rozdielne kultúry, veľmi významné, že tí Nemci sú, že keď od, tak do a keď tade to, tak tade to ani
poriadok musí byť,
ale že extrémny. No a Američania sú takí kreatívnejší, hej. Tam oni veľa porozprávajú, ale majú všetci práva, ale troška zabudajú, že sú aj povinnosti. No a ja keď som tam pôsobil, tak som sa vrátil z Ameriky na Vianoce a povedal som si, že ak si nájdem tú robotu, bo ten rozdiel, čo človek dostal za prácu, tam a tu bol vysoký, takže tu zostanem. Vtedy vznikal Volkswagen, všetci dostávali 12 300 korun nástupný plat. Ja som začal chodiť v januári po pohovoroch, bol som na pohovore v NN-ku a dali mi 17 000 korun. Čo bolo, že a ešte k tomu bielu Octaviu. Takže koniec.
Rozhodnuté
a išiel som na to.
A ty si spomenul tie dva rozdielne svety, ten nemecký a americký. A ako teba ovplyvnili tieto dva svety a ku ktorému ty sa viac prikláňaš vo svojom živote?
No, keď som v tej pozícii, že treba niečo spraviť, to znamená, že ja som za to zodpovedný, tak čo som sa naučil za tých 20 rokov praxe, je to, že bohužiaľ tá jednotka má všetky informácie a niekedy nemá úplne čas všetko vysvetľovať. A ten americký spôsob je taký, že porozprávajme sa, spravíme si brainstorming, spravíme z toho závery a potom sa všetci stotožníme. Áno, to môžeme robiť, keď máme dostatok času a ekonomika šlape ako má. Tak vtedy je na takéto vychytávky čas. Ale keď sa jedná o krízový manažment, a toto si myslím, že v tom Nemecku je lepšie, proste ten vedúci pozbiera informácie a zaveli. A to je to, čo aj mne veľakrát chýba, aby jednoducho niekto musí udať ten smer. A potom, keď už sa udá ten smer, tak môžeme ho prehodnotiť, ale kým nie sme vo fáze prehodnocovania, tak ho nespochybňujme. Hej, čiže poďme tým smerom. A potom čas ukáže, či je to v poriadku. Čiže to, čo mi je na tej, by som bol direktívnom spôsobe riadenia, ale upozorňujem, osvietený diktátor, nie direktíva, že iba ja mám pravdu, ale vypočujem si a potom zadám direction. To mi poviem, je blízke a vyhovuje mi to. A ten druhý spôsob, čo mne sa páči na tej americkej kultúre, a to by mali zaviesť na Slovensku referencie. To znamená, že mám referenciu od prechádzajúceho zamestnávateľa a keď mi ju niekto nepredloží, keď nastupuje ku mne a ja nezavolám tomu predchádzajúcemu zamestnávateľovi, tak by som ho nezobral. Lebo nám tá pracovná sila jednoducho fluktuje a bohužiaľ tým, že si nevymieňame ako zamestnávateľia tieto informácie, tak ten štandard tej pracovnej sily ide dole. A je priestor na to, že ľudia si myslia, že za menej roboty, alebo respektive za žiadnu robotu dostanú veľa peňazí. A naozaj tá ekonomika to podporila, kedy tie platy vyrástli vysoko. Banky umožnili ľuďom sa pomerne slušne zadlžiť. Takže som zvedavý sám, čo nás čaká.
A to, čo si teraz pred chvíľou spomínal, to, že inklinuješ k tomu skôr, nazviem to, že direktívnemu vedeniu, ale s tým, že vypočuješ tie strany a potom držíš tú vlajku a ukážeš smer, ktorým. Je to niečo, čo si možno spomínal v tom úvode úplnom, že ľudia, ktorí ťa nepoznajú veľmi bližšie, tak ťa majú za takého tvrdého, ale naopak, pokiaľ sú tí ľudia bližšie v tvojom týme, tak vnímajú, že to robíš so srdcom a takým entuziazmom?
No, poviem to takto, ten, kto ma nezažil v tej pracovnej pozícii, tak každý povie tým ľuďom, s ktorými robia, ako s ním môžeš robiť. To je asi výstižné, že kým si to ľudia neprejdú, tak to nechápu. Lebo naozaj ja považujem, že čas je veľmi dôležitý a to je najväčšia hodnota, ktorú máme na tomto svete. Tak prečo to mám strácať tým, že budem dookola vysvetľovať to, čo je jasné. A teraz fakt nechcem, aby to vyznelo nejako, že nemám úctu k iným ľuďom, ale jednoducho treba naozaj, keď je jasný smer a jasné rozhodnutie, no tak už poďme. Už sa o tom nerozprávajme.
Tak poďme do akcie a robme.
Tak poďme do akcie a robme a povieme si, keď tam dojdeme, povedzme si, čo sme spravili zle, čo sme spravili dobre, použme sa z minulosti a poďme ďalej.
Spomenul si to NN, že tam si teda naštartoval tú svoju kariéru na Slovensku. Aké boli tvoje začiatky? Okrem toho, teda tých 7 tisíc za Bielej Oktavie.
Začiatky boli.
Inak tie majú doteraz, nemyslím, že to je konkrétne, že by stáčali kilometre.
Áno. Ale... Sú to Holandiania, držia si štandard, ale poviem to takto, že ja som začínal v dobe, kedy sme mali Shannon. V tom Shannone bol graf, že peniaze a čas. Išli sme na týždňové školenie do Liptovského Jána, kde nás učili počítať poistné sumy, pripoistenia a my sme začínali poisťovať tak, že sme chodili s kalkulačkou a so Shannonom. A keď sa zmenil produkt, tak sme si v Shannone vymenili list a dali si nový produkt. Keď prišli notebooky, tak som zažil tú éru, že nejaký mudrec tam naprogramoval pri investičnom životnom poistení výnosy 80-12%. My sme to s radosťou klientom predali, tí nás skoro pozabíjali.
Nikto im to nevedel doručiť.
Nikto im to nevedel a hlavne my sme im to ešte tlačili, lebo sme dostali aj tlačiarne, takže tie rady potom, keď padli dvojičky pred Nacionálnym Nederlandem, boli veľmi významné a tým klientom bolo to treba vysvetliť. Čiže tie začiatky boli, poviem to takto, že to, čo človeku dá život, tomu nedá nikto iný. A na každú vec sa pozeráme ináč, v inej fáze života. Čiže ja to volám, že nadšený amatérizmus, že keď človek začína prvýkrát robiť, tak tie prekážky nevidí. A nevidí dôsledky toho svojho chovania. A preto ja milujem, a bude to možno znieť pateticky, to, čo má v Japonsku zavedený ten inštitút šedivých hlav, že vždy akákoľvek vláda, akékoľvek ťažké rozhodnutia sa konzultujú s inštitútom šedivých hlav. Tam sú určité kritériá, že ten človek musel byť v nejakej významnej pozícii, musí mať minimálne, neviem, či 90 rokov, alebo koľko, strašné číslo, nepoznám presne tie kritériá.
Nie, že má šedivé vlasy, lebo taký dnes už je 30-ročný.
Áno, a niekto už ani nemá ako ja. Ale princíp je ten, že tá životná múdrosť sa nedá nejako inak získať, iba tou životnou múdrosťou. A ja vravím tú vetu, ktorú budem opakovať všade, kde prídem, že tam, kde je pokora, tam je skúsenosť. A tam, kde nie je skúsenosť, no tak tam pokoru nečakaj.
Ako postupovala tvoja kariéra ďalej? Z ING si sa posúval do inej poisťovne. Čo ťa motivovalo, čo ťa viedlo k tomu zmeniť?
No, ING bola vtedy, ja som zažil aj druhý pilier, dôchodkovú reformu. Počas toho druhého piliera som spolupracoval s Nemcami na príprave celého toho, to znamená, ešte tam bola pani Šmegnerová a tak ďalej. A vtedy som prišiel do kontaktu s pánom Maršisom a on ma oslovil, či nepoviem do Aliancu. A ja som teda, bol to náš konkurent, ale prišiel s ponukou riadiť 1000 obchodníkov, tak som povedal, že tak to je výzva. Tak som do toho išiel. Po dvoch rokoch mi povedal generálny riaditeľ pán Loje, že by mi dal celú univerzálnu sieť, čo bolo 4000 obchodníkov, tak si myslím, že v pomerne mladom veku takúto masu, takú príležitosť človek by nemal odmietnúť. No a aj ako dobre zaplatili.
A aké to bolo? Čo to dávalo tebe viesť tých 1000 ľudí a potom 4000 ľudí? No, lebo to už není úplne jednoduché. Není to není 20 ľuďom niečo povedať, že toto majú robiť, ale 4000 ľudí, na ktorých si na konci dňa závislí, lebo oni sú ten vykonávač.
Podľa mňa najväčšia, ja to povedzme tak, tej som bol manažerské batoľa a to manažerské batoľa tiež potrebuje vyrásť. A bohužiaľ, nie nadarmo sa vraví, že vyber si okolo seba schopnejších ľudí, ktorí naozaj vedia tie veci lepšie ako ja, verím. A toto je strašne ťažké, začať veriť ľuďom. A každý z nás, keď sa dostane do pozície, tak má pocit, že tí ľudia mali robiť to, ako to on robí. No ale on to tak celkom není. Každý z nás je iný človek, iná bytosť a každý z nás má nejaký predpoklad v niečom vynikať a v niečom možno nebyť až taký dobrý ako ostatní. A preto si myslím, že to kľúčové, čo má robiť manažer, je nájsť takých ľudí a nájsť z nich ten potenciál, v čom sú dobrí a to rozvíjať. Čiže poviem to tak, že mal som tam ja s týmto v tom období problém, ale myslím si, že tam boli väčšinou starší ľudia, tak mi pomohli sa znormalizovať a upratať tak, aby som toto vnímal.
Že tie šediny prišli so skúsenosťami a usmerňovali ten entuziasmus.
A tá spätná väzba, a hlavne to je v tých korporátnych firmách veľmi dôležité, že naučiť sa prijímať aj spätnú väzbu. A ten každoročný vyhodnocovací proces, ktorý príde zo všetkých strán, od šéfa, z boku aj zo spodu, anonymný, je veľmi dôležitý.
A ako si sa ty naučil dôverovať ľuďom okolo seba?
No, ja mám tú zásadu, že ak si chceš pomôcť, tak pomoc najskôr hľadaj na konci svojich rúk. To proste je tak. A naučil som sa jednu veľmi dôležitú vec, že keď si človek není istý, tak už si je istý. Čiže ja keď s niekým začínam akýkoľvek vzťah, či je to pracovný, súkromný, tak tá dôvera sa dá len raz stratiť a veľmi ťažko sa už dá obnoviť. Čiže ja by som povedal, to nie sú pracovné veci, ale to sú súkromné veci, to je všade, proste mám ľudí vo svojom boku, mám tam naozaj desiatky rokov a mám ľudí, ktorí sa po pol roku stratia. Jednoducho, že to nejde. A poviem to tak, že každý z nás tých skutočných, upozorním skutočných priateľov, spočíta na jednej ruke a veľa prstov mu netreba.
Je to tak, že ten pocit máš v sebe, že to nejak vycítiš? Že tomuto človeku idem dôverovať od začiatku? Vnímam to, že ja som tiež človek, ktorý prioritne dôveruje ľuďom. Hej? A aj na spoluprácu si vyberiem človeka, ktorému dôverujem a tomto to sedí. U mňa to je tak, že pokiaľ mi tam niečo nehrá, že není v súlade to, čo rozpráva s tou realitou a častokrát tú realitu ešte nepoznám, tak to proste cítim, že tam je nejaký nesúlad.
To je
preto sa na to pýtam, že ako to je u teba?
To je presne s tou vetou, keď si není istý, tak si už vlastne istý. A ono to je tak, že tá ľudská bytosť sa skladá z takých troch faktorov, že nejako myslíme, nejako sa chováme, nejako veci prežívame. No a veľa ľudí sa naučilo niečo úplne iné rozprávať, úplne ináč sa chovať a vo vnútri prežívať niečo úplne iné. A ja si myslím, že najväčšia devíza manažéra alebo človeka je byť autentický. A vtedy to funguje. Čiže presne ako ty si mám to rovnako. Keď mi tam niečo nehrá, no tak mi tam niečo nehrá. A tú intuíciu treba dať na všetky racionálne veci.
Počúvate Jergy Talks.
Ako si pokračoval ďalej? Viedol si 4000 ľudí, naplňalo ťa to?
Bolo také obdobie, že som povedal po 10 rokoch, že poisťovníctvo stačí, lebo ono sa to nezdá, ale je to fakt masaker. Tak som odišiel z Aliancu, poprosil som pána Lojeho, že teda ja odchádzam. On sa strašne na tom pobavil, že
to bol dobrý vtip, že to ideme ďalej, vtip, a teraz sa vidíme ďalej. Znova.
Poviem to tak, že ten rozchod bol veľmi korektný. Dostal som, nebudem hovoriť koľko, ale veľmi slušný rozchodový
balíček.
No tak som išiel do Južnej Ameriky, išiel som do Himalaja, tak som si tak troška cestoval, troška som poznával iné kultúry a tam som práve pochopil, že tie slnečnejšie krajiny sa zaoberajú tou intuíciou, tým, že dneska svieti slnko, tak dneska robíme niečo, čo súvisí s tým, aké je počasie a ako mám náladu a ako fungujem, hej. No a pokračovalo tak, že som sa vrátil. Išiel som do spoločnosti Bepon, kde som pomáhal Petrovi jednému druhému pomôcť zreštrukturalizovať firmu. Bol tam majiteľský rozkol, cez ktorý sa jednoducho nedalo prejsť, tak som potom odišiel, bol som v zdravotnej poisťovni Dôvera, kde som pôsobil rok a pol. Potom prišla ponuka z Egonu a to bolo, že to bolo najkrajšie obdobie manažerského života, lebo jednak som vtedy zakladal rodinu. Čiže prvé dva roky nebolo ľahké, ale bola to nadnárodná firma s úžasnými štandardami a Holandiania naozaj sa vedia k svojim zamestnancom chovať. Môj šéf bol z Maďarska, bol to bývalý minister financií, ktorý privatizoval štátnu poisťovňu pre Egon. Egon bol aj súčasťou tendra pre slovenskú poisťovňu, ale z určitých dôvodov neúspel, toto nebudem hovoriť z akých, ale zainteresovaní presne vedia prečo. No a to bolo úžasných 7 rokov, pretože tá firma bola nezrovna v ideálnom šejpe a dostal som nejaké zadanie a tá firma sa dokázala vyťahnuť hlavne to, čo si myslím, čo robí každú firmu, sú ľudia a myslím si, že 95% zamestnancov Egonu povie, že v lepšej firme nerobili, lebo tam bola ideálny rozmer firmy, 150 ľudí, každý každého poznal, flákača hneď odhalili,
to vyplulo rovno.
A tá firma bola fantasticky orientovaná zamestnanca na klientov. Čiže tam to bolo super.
Ako si to robil, že si zo spoločnosti, ktorá nebola v dobrej kondícii, dokázal za x rokov vybudovať niečo fungujúce?
No ono je to tak, že v prvom trebe spoznať treba, pre koho slúžim a kto sú moji. Lebo každá pozícia je vlastne služba pre niekoho. A v prvom rade aj tu na, v našej firme slúžime pre klientov a to je ten primárny cieľ, hej, to je tá misia, že ak niekto si myslí, že je tu kvôli tomu, aby zarábal peniaze, tak je trocha na omyle. V prvom rade je tu kvôli tomu, aby naplňal to poslanie, ktoré sa od neho očakáva. Toto je štátna inštitúcia, ktorá má to poslanie asi, by som povedal, jedno z tých najväčších, lebo stará sa o 3 milióny poistencov a má im zabezpečovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorú my si myslíme, že nepotrebujeme, do momentu, kým mu naozaj nepotrebujeme.
A potom je to priorita číslo 1 a neexistuje nič iné.
Áno, a vtedy ľudia pochopia, čo to znamená, aký je dôležitý ten zdravotný systém ako celok. Čiže v tom Egone to bolo veľmi jednoduché, alebo v každej komerčnej firme sú určité rules a hodnoty. Tie hodnoty sú, to vám bijú do tej hlavy, to ti bijú na každom školni, na každom tréningu. A toto je tá najväčšia paralela medzi súkromnou sférou a štátnou sférou, že to, čo tu je nepripustné, to znamená v tej korporácii, tak tu je to štandard. To je troška rozdiel a hlavne toto je podľa mňa ten najväčší hodnotový problém, ktorý mám tu a ja, že ani neočakávam, hlavne keď som si prišiel, že sa budú diať veci, to ani človeka nenapadne. Ale ako sa mi to podarilo, aby som odpovedal, jednoducho, ja mám rád ten walking management, to znamená, chodí človek po firme, pýta sa, čo sa deje, vpáli, kde kolega vtedy vie realitu, čo sa deje.
A potom si to jednotlivými malými krokmi posúval ďalej, ľudia, aby to celé začalo zapadať?
Ľudia vtedy uveria v toho manažera, keď naozaj si myslia a cítia, že to s tou firmou naozaj vážne myslí dobre a že je tu pre tú firmu. Čiže keď sa človek niečo dať, či dostať, tak musí najprv dať.
A to asi funguje v živote? Čo?
To funguje všade. To funguje všade. To, ak si niekto myslí tým, že mám vyštudovanú tú strojárinu a tam boli také tie princípy fyziky a jednoducho Ujo Einstein nebol blbý a proste ten zákon zachovania energie nejako funguje. Či v menšom, či väčšom rozsahu. Proste keď dám, tak dostanem. Keď nedám, tak ani nečakám.
Poďme sa porozprávať o tom štátnom segmente. Ja to z takého pozorovania vnímam svojím spôsobom ako nejakú reholu, lebo tie podmienky na, na fungovanie sú o mnoho náročnejšie a častokrát ako keby ten pohľad zvonku je veľmi jednoduchý. A potom človek otvorí tie dvere a čo nájde?
No, presne si to pomenoval, že keď som bol vonka, tak si vrám, že čo tam robia? Že ak toto je tak jednoduché, že toto musí to v tej korporácii tri kroky a mám to. Ten svet je plný nástrah, o ktorých nikto ani netuší. A to je naozaj, keď to človek otvorí, tak tu vstupuje strašne veľa faktorov. Či už je to kultúra danej inštitúcie, či je to špeciálne v našom prípade, v našej firme, nejaký politický aspekt, ktorý vstupuje do tej firmy. Či je to trh, na ktorom pôsobí, ktorý sa tvári, že je trh, ale vlastne to není trh verejného zdravotného poistenia. Akí sú tam hráči. Čiže je to celé zmes a komplex a základný rozdiel je, ktorý bolo treba spraviť tejto firme a som rád, že sa mi to podarí v kolegoch meniť, že tie peniaze, ktoré nám chodia, to, aj keď je to zákonom dané, že sú automatické, my by sme za ne mali niečo dať. To je, my by sme to mali slúžiť pre tých ľudí, lebo oni si celý život platia zdravotné odvody a príde presne, ako ty si spomenul, jeden moment, kedy všetko ide bokom a je tam teraz treba riešiť túto vec. A to, čo sa, a vrátim sa do toho Martina, do tej totality a do tej fakultnej nemocnice, však bol som veľmi výživné dieťa a vždy, keď som išiel do nemocnice, tak bolo neuveriteľné, že aký, a doteraz to mám na pamäti, ak môj otco tam prišiel, odovzdal ma za tú bránu a on si normálne mu odľahlo. Skončilo, už je tam.
Že vedel, že sa postarajú.
Že sa postarajú a vždycky si pamätám, že sa zbehlo kopec doktorov, neviem, odkiaľ povyliezali, ale boli tam. Teraz, bohužiaľ, iba to konštatujem, nesúdim to, nehodnotím to, je to tak, že máme problém zohnať toho, koho potrebujeme. A myslím si, že to nebude do budúcnosti lepšie. Čiže toto je to, kde my si musíme uvedomiť a preto my sa snažíme tú firmu pretvárať, aby naozaj sme išli tou službou pre toho poistenca.
Čo robíte v tomto, že ju pretvárate? Alebo čo to znamená? Možno také, akože úplnému lajku vysvetliť, že čo znamená pretvárať kolo, za kým je poisťovňa, ktorá má zodpovednosť za 3 milióny ľudí?
No, v prvom rade sa snažíme robiť to, že ja sa snažím každého nášho kolegu formálne, neformálne inštruovať tomu, že skúsa vždycky zamyslieť nad tým, že ten, kto si prečíta tvoju odpoveď, alebo bude počuť tvoj telefonát, alebo sa s tebou stretne, ako to asi pochopí. No, my v tom prostredí ako fungujeme. To, čo je pre poistenca absolútne kľúčové, je mať nejakú transparentnosť nad tým, čo my tu robíme. Preto sme vyvinuli tú aplikáciu, preto sme odstránili bariéry, aby ten poistenec ku nám vedel prísť online, aby si cez biometriu nainštaloval tú aplikáciu. V tej aplikácii on môže zaplatiť, čo predtým nemohol. Pozrie si tam všetky úkony, ktoré boli na ňoho v úvodzovkách naúčtované. Vtedy zistí reálne, koľko to zdravotné poistenie, koľko do ňoho dáva a čo za to dostáva. Plus teraz v korone COVID pasy sme tam dali. To znamená, my chceme, aby poistenec, keďže je svet plný informácií, mal všetky informácie, ktoré potrebuje u seba. Druhá oblasť, ktorá nás čaká tento rok, je kľúčová, sú poskytovateľia zdravotnej starostlivosti. Tam si myslím, že máme veľmi veľké rezervy a musíme sa s nimi viacej rozprávať o tom, keď zavedieme nejaké nové revizné pravidlo, tak im ho vykomunikovať. Keď s nimi, proste musíme s nimi jednať viacej partnersky. My vieme, že v tejto oblasti máme čo robiť, ale na druhej strane si myslím, že my sme poisťovňa, ktorá drží ten zdravotnícky sektor nad vodou, takže musíme aj my v niektorých našich kolegov zmeniť ten prístup, že vždy za tým stolom na druhej strane je partner.
Mám viacero otázok a myšlenok. Jedna možno z takých prvých, ktorá mi naskočila, to bolo zase z iného podcastu, ktorý som zhodol si robil s mojim otcom, ktorý je lekár a on mi pri otázke, že komunikácia s pacientom a tak, dal jeden veľmi pekný príklad, kedy oni ako študenti boli niekde sa pozerať na pacienta, blablabla, niečo sa tam posmievali a tak. A potom si ich ten lekár, ktorý ich ako keby školil, viedol, zavolal bokom a vysvetlím, že OK, stalo sa, a že predstavte si, že vyšetrujete vlastného rodiča a tak sa k nemu správajte.
No.
Že asi toto je to, čo sa snažíš tým ľuďom štepovať, prenesenom význame samozrejme nejak inak. A možno taká vec, že tá všeobecná zdravotná poisťovňa nemala zrovna ako keby dobrý imidž v minulosti.
Nemala.
A to je niečo, na čom pracujete.
A teraz má aký imidž?
Teraz neviem, aký má imidž.
Ty si koho poistenec?
No, to ja aktuálne som ja poistenec dôvery.
To je nepríjemná situácia, ktorú sme tu teraz zažili.
Ale poviem to, dám to naspäť, dcera, ktorá sa narodila pred rokom, je váš poistenec.
No, takto ja želám tebe, aj dcere, aj všetkým, aby ste nikdy nepotrebovali zdravotnú starostlivosť. V zásade je úplne jedno, v ktorej zdravotnej poisťovni sa nachádzaš ty, alebo dcera, alebo všetci traja musíme zo zákona plniť to isté. Čiže ja každému poistencovi želám, aby nás nepotreboval, lebo presne tak, jak si to povedal, ja dúfam, že sa vrátime, alebo za tých x rokov, ja troška odbočím, to slovenské zdravotníctvo si myslím, že skôr išlo smerom dole, ako smerom hore.
Ako celok.
Ako celok. A myslím si, že práve medicína ide míľovými krokmi dopredu. Myslím si, že farmafirmy tam tiež zohrávajú úlohu, ale ja si myslím, že to, čo, keď to premostím na začiatok tejto našej debaty, tak zdravý životný štýl, športovanie, tak naozaj za tej predchádzajúcej doby sme asi boli troška zdravší. A typický príklad očkovanie, no kto s nami diskutoval? Prišli do školy, bic
a
čau.
Vybavené,
a koniec. Keď bola preventívna prehliadka, odchod, všetci, boom, proste boli mobilné jednotky, ktoré to robili. Proste ten systém ako celok fungoval dobre a to, čo mňa vyrušuje na dnešnej dobe, že každý si myslí, že má právo na vlastný názor. Ten to má. Ale ja si myslím, že každý nemá právo na to, aby si myslel, že jeho názor je ten najsprávnejší. To znamená, a toto je to, kde sa nám to stretáva, že určitá forma demokracie je fajn, ale neviem, či toto, čo my teraz máme, že každý si tu povie nejakú demokraciu, tak a hlavne, a to sa nejako nechcem teraz obúť do novinárskej obce, ale myslím si, že ja keď som pozeral správy, tak som mal pocit, že niečo sa udialo, že mal som taký pocit, tam sa otvorilo toto a ide sa robiť toto a toľko to pracovných viest a teraz tie médiá sú plné škandálov, plné veci, ktoré v tom občanovi nevytvárajú ten kľud. A ja si myslím, že každý z nás chce žiť normálny, kľudný život. A keby boli každé správy vyvážené, že sú aj dobré veci, aj zlé veci, ale ako keby je teraz hon na to, že príďme so senzáciou. Čím negatívnejšia, tá je lepšia, alebo negatívna správa sa šíri dobre. Ale poďme aj s tými pozitívnymi správami. Ja si myslím, že slovenský národ je super. Myslím si, že keď sem prišli tie všetky zahraničné firmy a spravili tu automobilky, tak to spravili preto, lebo naši ľudia vedia robiť. Keď si zoberieme tie kapacity, ktoré odchádzajú všade do sveta, prečo nám tu chodí norskí študenti študovať do Martina a prečo sa toto všetko deje. My máme vo všeobecnosti považovaní za geneticky veľmi dobrý materiál. A to si treba uvedomiť. To je celé.
Ja sa možno vrátim k tomu imidžovo. Mňa tá téma celkom zaujíma aj to, že ako to robíte, lebo v minulosti naozaj to...
Škandál sa škandálom.
Tak, a akože nechcem sa vrácať v konkrétnych rokoch a konkrétnych kauz, ale naozaj to bolo, že akékoľvek spojenie so zdravotnou poisťovňou štátnou bol, že čistý prúser, ukradnuté, spreneverené a teda a teda, hej. Toto, akože priznám sa, že ja správy nepozerám, to, akože na toto som sa už naučil, že žijem odtedy o dosť spokojnejšie a šťastnejšie, ale ako tie kľúčové veci sa k človeku dostanú bez ohľadu na to, či to hľadá alebo nehľadá. A toto si myslím, že je vykorenené, že toto ako keby, že poviem to, že elementárna slušnosť začala fungovať. Ale keď to zoberiem z toho marketingového hľadiska, tak ten image a nejaká dôveryhodnosť inštitúcií sa buduje dlhodobo. A to sú asi kroky, alebo jedna z tých vecí, ktoré ste okrem partnerského dialógu a tak ďalej naštartovali.
No, ono sa to vraví a som rád, že to takto vnímaš, lebo poviem to, že ma to potešilo veľmi. A ono je to tak, že vždycky, keď sa človek niečo meniť a ukazuje na niekoho, tak tri prsty ukazujú na neho. Že to, čo my sme spravili ako prvé, tak sme spravili normálnu korporátnu governance do vnútra firmy. To znamená, že máme normálne porady, máme krížové kontroly, máme komisie. Tie komisie sa navzájom kontrolujú, tá presne... Nákupná komisia, ktorá je kľúčová, ktorá spraví 2,3 miliardy, sa skladá z 5 členov, ani jeden člen tam nie je z predstavenstva a oni rozhodujú o tom. Hej, čiže ako keby je tá transparentnosť vnútra firmy úplne jasná. Samozrejme, že môže sa stať, že nám tu niekto niečo predvedie nejako bokom, ale tá šanca je mizivá. Ale môže sa to stať. Vtedy samozrejme budeme musieť za to niesť dôsledky, ale začal fungovať normálny korporátny governance. Máme tu compliance officera, máme tu fraudovú jednotku, máme tu oddelenie na skúmanie fraudov, čiže začali sme ako keby povedať, nečakajme, kým to niekto nájde vonka, my si to nájdeme vo vnútri. Čiže to je prvé upratanie, tá elementárna slušnosť a kontrola štyroch očí. No a samozrejme potom sú tie ostatné veci a poznáme to úplne správne, ten image sa buduje roky. A keď mala štátna poisťovňa takýto imidž, ale všetci zaujímajú, že tá štátna poisťovňa je najväčšia a ona reálne drží ten sektor nad vodou vždy. A úloha zdravotnej poisťovňa, s týmto ja budem bojovať stále, je to, aby naozaj všetky peniaze, ktoré dostane, v maximálnej miere prerozdelila tam, kde ich je treba. Tých peniazí je nedostatok v sektore a ja si nemyslím, že by sa mal vytvárať zisk nadmerný. Myslím si, že úmerná miera zisku podnikania je logická, ale myslím si, že 100 milióny by nemali odchádzať zo zdravotníctvom na úkor nás, občanov, ktorí si platíme zdravotné poistenie. Čiže ja to poviem tak, v Alianci sa podpisovala zmluva na 8 rokov a najväčšiu chybu, ktorú považujem v akomkoľvek štátnom sektore, je to, že sú tí vrcholoví manažmeri a predstavitelia meniteľní z minúty na minútu. To pre tú firmu je absolútne najhoršie, čo sa môže stať, lebo poviem to aj ja, keď prídem, tak samozrejme pol roka na mňa pozerajú ako mucha puk, potom sa nejako s tým stotožníme, potom sa začne robiť a ten tretí rok tá firma najviac graduje. No a keď vtedy toho manažera alebo manažera odvolajú, tak sa je na novo a tí ľudia naozaj majú tu na tie skúsenosti, koľký generál to prežili. Máme tu jednu kolegyňu, ktorá má krásnu tabuľku, mne sa zdá, že som 17-ka, aj si ma tam napísala.
A to je pekné číslo.
No, aj si ma tam, áno, aj si ma tam dala, že s dátum, kedy som nastúpil a nechala si tam kolónku. Aj mi to povedala, že ja si vás tu potom dopíšem, takže. Takže, áno, jedného dňa tu určite skončím, ale keď skončím, tak bol by som rád, aby ste ľudia povedali, že bol tu preto, že chcel posunúť tú firmu dopredu, ten systém. A ja mám pocity, zaklopem, že zatiaľ sa nám to darí. Samozrejme, keď tu niekto niečo nesúhlasí, tak moja úloha je dennodenne presviedčať, že my sme tu pre toho jedného z tých 3 milióna poistencov a pre neho ten daný moment, tá daná chvíľa, kedy potrebuje tú zdravotnú starostlivosť a ktorý sa k nej dostať, je kľúč, aby ju vtedy dostal.
Začali ste tú spoločnosť možno trochu riadiť ako súkromnú, z toho hľadiska, ako kebyže viac sa orientovať na ten výkon a kontrolovať to, kvalitu toho výkonu a takéto, že, alebo ako keby zase, keď to zoberám, že plošne štátne inštitúcie a či sú to nejaké zložky ministerstiev, čokoľvek, akékoľvek úrady, tak to ako, keď to poviem, že všeobecné nastavenie národa je, že tam o tretej padla a zhasnú sa svetla a skončilo sa.
No, tak toto je veľmi pravdivý obraz, čo si povedal, ale realita je taká, že keď človek pôsobí 20 rokov v súkromnom sektore, tak to ináč aj nemôže robiť. To znamená, že ja som zaplatený manažér, ktorý sa do tej roboty úplne vloží a zastupuje záujmy tejto firmy. Keď niekde prichádzam, vždycky vravím, čo je podstatnejšie, robiť veci správne alebo robiť správne veci. Áno, Všeobecná zdravotná poisťovňa robila veci správne podľa predpisov. A že boli predpisy nesprávne, to už nikto neriešil. Čiže prvom si poďme povedať, čo sú správne veci a potom k tomu nadstavme procesy. Hej? Čiže naozaj, ja to ináč ani neviem. Ja proste, keď niečo robím, tak to robím. No a áno, je pravda, že naše parkovisko v piatok sa vyprázdni troška skôr a moje auto alebo mojich kolegov, niektorých, ktorí to naozaj myslia s tou firmou vážne, tak odchádzajú vždycky ako posledný, lebo to sa ináč nedá. To proste tá firma potrebuje to. Takže to je naša úloha to takto riadiť.
Podaril sa vám ale aj taký husársky kúsok, ak som to teda správne zachytil, že vy ste mali, vnímam to možno tak, verím, že ma opraví, že je to inak, že po dlhých rokoch ste mali príliv poistencov.
Áno, bol to husársky kúsok a poviem to tak, že keď sme sem nastúpili, tak tomu, že nikto neveril. Nikto, lebo tá naša firma v kuse strácala, strácala a strácala. Keď sme povedali prvýkrát, a som to deklaroval mesiac po nástupe, že bude rok, kedy získame minimálne jedného poistenca a dal som to do cieľov celej firmy, to znamená, ich odmeny boli nadväzané na plus jeden poistenec, tak tá nedôvera v to, že sa to podarí, keďže sa to 7 rokov nepodarilo. No a ten môj prístup je taký, že poviem si, aký je cieľ a potom si nastavím k tomu cestu a čo k tomu potrebujem. Podarilo sa to. Samozrejme, že bol to ťažký boj. Tento rok nás čaká ešte ťažší, lebo to budeme musieť obhájiť. A ja som extrémne, extrémne hrdý na to a na každého jedného zamestnanca, ktorý tu priložil ruku k dielu a naozaj, lebo to bol ten signál trhu, že okrem toho, že sme sa otvorili, to znamená aplikáciu. Dneska si dovolím tvrdiť, že sme jedna z najpoužívanejších aplikácií na Slovensku. Máme cez 700 tisíc užívateľov. To neviem, kto má viac. Hej. Môže banky, môžu mať, ale
využívanie. A tie zase nemajú také veľké kmene, takže no. Percentuálny pomer klient versus užívateľ, áno, ale nemajú také veľké kmene.
Áno, a je pravda, že tú bankovú aplikáciu užívam častejšie, ale tej našej potrebujem nie tak často, ale potrebujem to nájsť to, čo potrebujem. Čiže bol to husársky kúsok a okrem toho, že sme teda zdigitalizovali tú cestu poistenca, tak sa nám podarilo práve toto. Takže ja som naozaj, ja som rád, že si to zaznamenal aj ty, že teda niečo sme tu spravili.
Bol to, akože hovorím, správy veľmi nečítam, ale tie podstatné si človeka nájdu a toto bolo niečo, čo vo mne zareznalo. Ja som v minulosti robil v zdravotníctve, trošku z opačnej strany, ja som bol v prokeri Svete zdravia, čiže na strane poskytovateľa. A tým pádom, akože, keď to sa niekde objaví, tak vo mne to zarezonuje. Hej. A naozaj, že toto bola že veľká zmena, to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je v pluse poistencov, že to je ako keby zmena krivky, tak by som
áno,
to nazval.
Áno, a najväčší zážitok je pre mňa to, že keď, ja si to pamätám, keď strácala, tak boli toho plné správy. Zase stratila Všeobecná zdravotná poisťovňa toľko to, a všetci sa okolo točí, všetci sa k tomu vyjadrovali a všetci mali patent na rozum. Keď sa to otočilo, tak to boli 3-4 suché vety, no tak aj Všeobecka získala. Hej, chápeme sa, že bola to napriek tomu, že ako ja som to vnímal ako veľký úspech, ako aj títo asi praví, že je to objektívne, si myslím, že sa zmenila krivka, ale ani to neposudzujem, iba hovorím to, že ako je nadstavená spoločnosť. Nebola to tá senzácia, ktorú by sme očakávali, keby sme stratili. Napriek novému vedeniu zasa stráca, hej, a už by bolo toho všade. Čiže iba hovorím, ako sme nadstavení ako spoločnosť.
A to sme defaultne tak nastavení, podľa mňa. No, áno. A príchodom technológií a internetu a toho, že sme zavretí, to len narastá, táto frustrácia, ľudia si to vybijajú v písmenkách, lebo do očí ti to nikto nepovie.
A no mňa fascinuje, sorry, že skáčem do reči, že ľudia idú spolu na obed a nie je nebežným javom, že sedí oproti sebe pekná baba, pekný chalan a žiadne pohľady do očí, žiadne deby som, čo si ako zaujal ťa, ale ťukajú do tých mobilov.
Možno si píšu.
Áno, áno. Ja si myslím, že ten ľudský kontakt v závere bude rozhodovať a za pár rokov technológie nám majú pomôcť, ale nemáme byť my ich otrokmi a slúžiť im. A keď vidím mladé generácie, jak pre nich je pochabosť za nejakými lajkami a za storkami a za týmito pre mňa nepochopiteľnými vecami, až života zdrvujúca a neuvedomujú si svoju hodnotu a svoju jedinečnosť a svoju unikátnosť na tomto svete a ovláda ich nejaký device, no tak to je to, ako keď ja som začínal manažer, tak oni sú teraz ešte batuľatá a potrebujú dozrieť.
Počúvate Jergy Talks.
Ako ste oslavili internet to, že ste získali plus nie jedného, ale plus niekoľko tisíc poistencov?
No, ja si myslím...
Ešte to rozviniem, že tým, že tam vôbec interne bola tá nedôvera tých zamestnancov, že to vôbec my ako tým dokážeme, alebo teda vy ako tým dokážete, tak ako to jednak, aké prekvapenie pre nich to bolo, keď sa to podarilo? A čo nasledovalo potom?
No, my tu máme odborový zväz a keď sme závali ten cieľ minulý rok, tak to oni neverili, lebo my sme na to naviazali odmeny. Určitú časť. To bol boj do kosti, že sa to nepodarí. Prvý dobrý signál bol, že tento rok boli vyjednávania o kolektívnej zmluve extrémne hladké, lebo povedali, že ten, čo pred rokom povedal, tak to splnil. Hej, základy, keď raz niečo poviem, tak to mám splniť. A interne si myslím, že tí, ktorí na tom robili, tak ich to vnútorne strašne posunulo dopredu, lebo vrátila sa medzi tých zamestnancov a aj pre mňa to bola veľmi veľká satisfakcia, hrdosť na to, pre akú firmu robia. A už nemusia chodiť po ulici a počúvať, že ty robíš tej Všeobecke, ale povedať, aha, ty robíš tej Všeobecke. V tej, ktorá má digitalizáciu, ktorá robí toto, ktorá získala, ktorá sa snaží. A toto je najťažšia úloha proste, vrátiť späť hrdosť do značky a do ľudí, ktorí pre ňu pracujú.
Aké ťažké bolo ustať ten rozhovor s tom vyjednávaní, keď ty si bol presvedčený o tom, že je to možné dosiahnuť toho plus jedného poistenca a neuhnúť tomu davu?
No, nebolo to.
Ako predpokladám, že si bol dosť v menšine.
Bol som dosť v menšine, len poviem to takto, aj keď som v menšine a mám správny názor, tak si myslím, že som vo výraznej presile. A toto už zažilo veľa ľudí na rokovaniach. Ja nemám problém z rokovania odísť, keď sa tam tliacha a snažíme sa to odvkloniť niekde.
Tak proste. Som rád, že ešte tu sedíš.
Ale toto je normálny, príjemný rozhovor. A napríklad predtým som mal vyjednávanie s asociáciami a to nie sú ľahké jednania, bo všetci vieme, koľko je peňazí v zdravotníctve. Áno, není to ťažké ustať, ale podľa mňa si treba držať tie hodnoty a keď si človek drží tie hodnoty, tak to dokáže zvládnuť. No a potom asi, čo bolo také kľúčové, že predtým, než sme to celé spustili okrem odborov, tak to, čo není v štátnej inštitúcii zvykom, je, že sa rozpráva generálny riaditeľ so zamestnancami. Prvú vec, ktorú som spravil po svojom nástupe, keď to ešte korona dovolala, tak sme išli na roadshow. To znamená, prešli sme si celé Slovensko, každý zamestnanec mohol prísť, každý sa mohol spýtať, či už anonymne, alebo otvorene, a základ je komunikácia s týmito našimi ľuďmi. Teraz nám to bohužiaľ korona nedovoluje, ale ako nám to dovolí, znova vyrazme na Slovensko a sú neuveriteľné reakcie, keď ľudia robia pre firmu 20 rokov a povie, ja som v živote nevidel generálneho riaditeľa, tak to asi chore, nie? Takže teraz chodíme po Slovensku, po pobočkách a snažíme sa, lebo ja to poviem tak, každý z nás je kolega, len každý z nás má inú úlohu zodpovednosti.
Čo si ty želáš do budúcnosti, aby sa stalo v zdravotníctve, ako by to mohlo fungovať?
Ja ani nie tak, že v zdravotníctve, v ľudstve. Ja vravím, že najväčšie bohatstvo, ktoré človek môže dosiahnuť, je vnútorný pokoj. Ja to každému, okrem toho, keď má narodeniny, želám, že pekne sa dožil. A každému želám vnútorný pokoj, lebo vnútorný pokoj je niečo, čo sa nedá získať, naučiť, to sa dá dosiahnuť. A ten život sa dá žiť iba tak, že či už mi prináša dobré alebo zlé správy, ja ich musím prijímať tak, ako sú. A slovíčko keby bolo tak, a keby bolo tak, tak to nie. A ono platí také jedno pravidlo, že nie je šťastie mať to, čo chcem, ale chcie to, čo mám. A vtedy som normálny, čiže ja odpoviem tak, ja si želám do budúcnosti, aby som naozaj žil vnútorným pokojom pre seba, ale nie som taký podstatný, ale želám, aby naozaj ľudia, ktorí budú počúvať tento podcast, ak si z tohto nič neodnesú, takže oni sú tí, ktorí majú ten život či normálne v kľude vyrovnanie s kartami, ktoré im život dal a nech sa im to darí.
Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za múdra a skúsenosti, ktoré si pozdielal či už so mnou alebo s našimi poslucháčmi. A želám ti, aby sa ti naplnili tvoje želania, aby ty si zažíval svoj vnútorný pokoj, ale takisto, aby aj poslucháči ho dokázali nachádzať.
No, ja ďakujem pekne za pozvanie a ďakujem za úplne normálnu, by som povedal, ani tak debatu, ale rozhovor, lebo rozhovor je o tom, že sa rozprávame a nech už nás to odvialo v tej diskusii kamkoľvek, tak bolo to každopádne veľmi príjemné. A ja som za to veľmi ďačný, lebo ľudia si majú spríjemňovať život, tak som rád, že sme si spolu spríjemnili tú hodinku.
Presne tak.
Krásny ďakujem deň. Ti pekne.
Ďakujem veľmi pekne a vám želám príjemný deň, ráno, večer, kedykoľvek nás počúvate.
Jergy Talks vám prináša Jerguš Holeci v spolupráci s Aktuality.sk.